Gerbėjai Jėzui Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Radijas eina į svečius. Prie mikrofono Virginija Mickutė. Šiandien švenčiausios mergelės Marijos šeimų karalienės šventės proga Marijos radijas svečiuojasi Žemaitijoje, Kretingos parapijoje, Editos ir Marijaus Gricių šeimoje. Labai džiaugiuosi, galėdama šiandien čia su jumis kalbėtis. Sveika, Edita.
Labą dieną.
Labas, Marijau.
Labą dieną.
Pradėkim pirmiausia nuo susipažinimo su jūsų šeima. Mes svečiuojamės jūsų šeimoje ir, man atrodo, klausytojams įdomu viskas. Iš tikrųjų, papasakokit apie savo šeimą. Kiek metų jau gyvenat santokoj, kada ir kur susipažinot ir ką pamatėt vienas kitame?
Tai aš Marijus, mano žmona Edita. Mes santokoj gyvenom 34 metus. Užauginom du vaikus, dukrą ir sūnų. Dukrai 26 metai, sūnui 25 metai, abu gyvena Vilniuje, mes gyvenam šiuo metu Palangoj, bet šiaip esam abu kretingiškiai.
Nu ir tikriausiai reikia papasakoti, kaip mes susitokėm, kaip mes sukūrėm šeimą. Tai buvo labai seniai, kaip Marijus minėjo, prieš 34 metus. Mes lankėm tą pačią mokyklą, kuri šiandien yra Pranciškonų gimnazija. Tada buvo jinai pirmoji Kretingos vidurinė mokykla. Aišku, buvo dar gilus sovietmetis, tarybiniai metai. Lankėm šokių ratelį, tautinių šokių ratelį. Ir Marius ir aš šokom vienoj poroj. Nu, buvom dar labai jauni. Marius buvo 15 metų, o 16. Mes šokom ir taip susidraugavom. Kažkaip turėjom kažkokių bendrų pomėgių, bendrų pokalbių. Nu ir pradėjom draugauti. Tai va, mokykloje pradraugavom 2,5 metų ir tik baigė mokyklą ir susitokėm iš karto. Nes norėjom gyventi kartu, o kitos galimybės kaip ir nėra. Jei nori gyventi šeimoje, reikėjo tuoktis. Tai va, susitokėm. Ir Marius iškart išėjo į tarybinę armiją. Tai va, mūsų gyvenimas taip prasidėjo. 2 metus aš laukiau jo, kol jisai sugrįš iš tarybinės dar armijos. Tai tokia mūsų draugystės pradžia buvo.
Kad dar geriau jūs pažintume, trumpai pasidalinkit, ką veikiat gyvenime, ne tik ką dirbat, bet ir gal turit kažkokių mėgiamų laisvalaikio pomėgių.
Nu, mums taip gyvenime susiklosti, kad šiuo metu mes dirbam tą patį darbą, tam pačiam kabinete sėdim, nors per gyvenimą buvo įvairių situacijų, įvairių darbų dirbom ir atskiruose darbuose dirbom, bet čia gal tokia istorija yra iš mūsų gyvenimo, kad kai dar čia iš jaunystės gal, kai aš išėjau į armiją, tai nu, iš tikrųjų buvo labai sunkus laikas, ypač Editai buvo sunku, nes jinai liko viena. Jin buvo jauna, 19 metų, aš buvau 18, kai mane paėmė į armiją ir tuo metu dar nebuvo jokių tų bendravimo ryšio priemonių, nebuvo nei telefonų, nei kompiuterių ir mes galėdom tik susirašinėti tik laiškais, bet ir tai nebuvo, kad ten galėjai taip laisvai rašyti, vis tiek buvo dar tas laikmetis, kai visko rašyti negalėjai, tie laiškai buvo tikrinami ir aplamai net dažnai jų negalėjai rašyti.
Šiais laikais sunku net įsivaizduoti, taip, ne, kokius taip, išbandymus taip, turi taip, santykiai patirti.
Aš tos laiškus numeruodavaus ir jie ateidavo ten į mėnesį vienas laiškas, tai ir turiu ten 24 laiškus iš viso per tos 2 metus. Tai va, mūsų tokios priemonės bendravimo buvo ir tas laikmetis iš tikrųjų buvo labai sunkus. Ir kai grįžo jisai iš tos tarybinės armijos, aš per tą laiką iš tikrųjų nebuvau labai tikinti, bet aš meldžiausi rožinį ir išvenčiausią mergelę Mariją, nes tas laikmetis, kai Marius išėjo į tarybinę armiją, buvo, kai vežė į Afganistaną ir labai daug kareivių, nu, išveždavo rusų kareivių, tai man labai didelė baimė buvo, kad jisai grįžtų gyvas, tai aš melsdavau į Mariją ir prašiau, kad jisai grįžtų ir meldžiau tokią maldą, sakiau, viešpatė, jeigu tik tai grįž Marius, mes niekada nesiskirsim, visada būsim drauge. Nu tai Dievas jisai ir padarė taip. Turėjom 20 metų bendrą verslą, paskui sėdim vienam kabinete, dabar vienas prieš kitą dirbam tą patį darbą, visiškai tą patį. Marius projektuoja namus, projektus daro, aš jam padedu. Aš esu buhalteris iš tiesų pagal išsilavinimą ir dirbau visą gyvenimą buhalteris darbą. Bet dabar aš jau kaip ir pakeičiau, jau dabar esu ir projektuotoja kartu su Mariu. Tai va, ir toliau gyvenime mes šiaip iš tikrųjų labai mėgstam keliones, labai mėgstam piligriminės keliones, net vieni patys dviese važiuojam va kažkur tai. Ir dabar va buvo mūsų santokos sekmadienį, buvo 34 metai, tai mes keliavom po Lietuvą ir čia užtukom į vieną bažnytėlę, į kitą bažnytėlę, dar suradom tokių naujų visokių dalykų. Tai va, nu, mūsų tikriausiai didžiausias pomėgis yra kelionės iš tiesų. Tai va.
Nuostabus liūdėjimas, tikrai palėtėm truputėlį jau tą tikėjimo temą ir norisi klausti, man atrodo, tikėjimas yra labai asmeniškas dalykas, iš tikrųjų vėliau dar kalbėsim daugiau apie tą gyvenimą tikėjimų poroj, šeimoj, su vaikais, bet pirmiausia labai įdomu, kaip kiekvienas iš jūsų asmeniškai atrado tikėjimą.
Aš tai atradau tikėjimą turbūt per savo senelius, nes mano tėvai, dėl tikėjimo, nu, aš negaliu pasakyti, ar buvo tikins, ar netikins, bet jie tikėjimo nepraktikavo, bažnyčios nelankė ir mane išveždavo vasarom per atostogas pas senelius į kaimą, o senelį buvo tikintis. Ir ten jau būdavo ir vakarais poteriai kiekvieną vakarą kalbami, mes dar buvom vaikai, aišku, nelabai supratom, ką tai reiškia, bet visada klausydavom. Toliau visada matydavau, kaip senelis vakare visada eina, įsijungia radiją ir klauso kažkokią laidą. Irgi būdavo labai įdomu, mes bandydavom eiti pasiklausyti, bet nu, mumis kaip vaikus visada išvarydavo lauką. Ir vieną dieną, aišku, tai buvo sekmadienis, mane ir mano ten pusbrolius, kurie mes kartu buvom, tai nusivedė į Salantų bažnyčią. Nežinau, neatsimenu, kiek man buvo metų, gal kokie 7, gal ir dar mažiau buvo. Ir aš, kai nuėjom į tą bažnyčią, aš pirmą kartą tada patekau į šventovę. Ir kai aš pamačiau ten tą visą grožį, tą visą didybę, tą aukštybę, ten visus tuos paveikslus ir visas statulas, tai aš kaip vaikas buvau labai nustebęs, nes tokių dalykų niekad nebuvau matęs. Ir gal dar man kažkiek turbūt paveikė tas, kad mano tėvai jau buvo išsiskyrę. Ir nu, su tėčiu labai, labai mažai bendraudavau, augau pas mamą ir turbūt jaučiau tą gal trūkumą kažkokį tai meilės. Ir kai pamačiau ten bažnyčioje visą tą vaizdą, man kažkas tai kažkas įvyko, kažkas širdį turbūt apsiverti, nors dar tas viskas vyko vaikiškai. Tai aš atsimenu per visas mišes, prasėdėjau ten, kaip vaikai būna prieky, tai aš irgi buvau nuėjęs į priekį ir ten prasėdėjau prie tokios Jėzaus statulos, ją žiūrėjau, nežinau, ką aš ten supratau, ko nesupratau, bet jau matyt tas pagrindas man vat, tuo metu buvo padėtas, tikėjom pagrindas. Ir dar atsimenu, kai grįžau po mišių, parėjom visi namo į kaimą. Irgi dabar ten kažkaip, dabar tai juokingai atrodo, nu jau pas močiutę sakau, nu kadangi pas mane kažkaip manęs nelankydavo tėvai tam kaime, pas pusbrolius visada atvažiuoja, šeštadienį sekmadienį pas mane niekas neatvažiuoja. Nu aišku, ten jau buvo tėvų skirybos, jie matyt tarp savęs jau nelabai kaip sutarė ir aš buvau toks jaučiaus kaip paliktas. Ir sakau močiutė, aš norėčiau, kad mano tėvelis būtų Jėzus, o Marija būtų mama. Nu, dabar aišku, kažkaip taip juokingai atrodo, bet matyt vaikiškam protui tiek, nu, taip švieti, taip ir buvo. Tai aš galvoju, kad va, būtent tą dieną kažkoks tai buvo tas pagrindas padėtas. Aišku, po to vėl grįžau į miestą, į draugai, į mokyklą, kaip sakant, tarybiniai laikai, viskas pasimiršo, bet turbūt kažkokį rezultatą po to davė.
Kaip Editai buvo?
Aš irgi gyvenau tokioj tradiciniai tarybiniai šeimoj. Mano šeimoj nesimelsdavo, į bažnyčią neįdavo tėvai. Bet jie niekada nesakė, kad Dievo nėra. Su mamyte pašnekėdavo, kad yra dievulis, reikia jo bijoti, gazdindavo, jei kažką ten padarai. Bet močiutė, va, kaip ir Mariu, labai panašiai, mamos mama, nuvažiuodami kaimą, ten, tai tenai visada jau, jinai labai pykdavo, jeigu sekmadienį nesikeliam ir neinam į bažnyčią, tai mes visi turėjome į bažnyčią. Ir kiekvienos sekminės tenai būdavo ir atlaidai, ir atsimainimo, tai aš va tuos labai ryškiai atsimenu ir taip jau to, tokios didelės šventės ir toj bažnyčioj tenai tą močiutę. Ir aišku, ten, kaip vis laik sakydavo, kad Dievas nubaus, Dievas, tu bijok Dievo, turi būti gera. Ir toj bažnyčiai ten buvo tokia akis virš altoriaus. Aš atsimenu, žiūrėdavau taip pasilenkus, pasislėpus už suolo į tą akį. Jau tikrai Dievas mane mato, aš čia tokia negera tiek daug. Ir ta tokia baimė Dievui iš tikrųjų buvo ilgai. Aš tikriausiai ir į tikėjimą, kol į Dievą pradėjau melstis ir kreiptis, praėjo labai daug laiko. Aš į tikėjimą atėjau per Mariją, per mergelę Mariją, nes man kažkaip būdavo nejauku, man baisu biški būdavo. Tai va, ir aišku, ir kaip ir Marius sako, vėl ten, tu grįžti į čia namo, tau mokykla, ten tas laikmetis, draugai, tikėjimo kaip ir nėra. Ir žinai, kad yra Dievas, bet jo ir nėra. Ir tikriausiai tas toks lūžis irgi buvo, kai Marius išėjo į tą armiją. Tai va, tada aš melsdavus, aš tą rožinį kalbėdavau, aš neturėjau rožinio, aš kalbėdavau ant pirštų. Bet aš jau kalbėdavau ten po daug kartų ir į mergelę Mariją. Nu taip, mergelė Marija kažkaip ir atvedė į tą tokį vat, link Jėzaus, į tą tikėjimą, į tą baimės praradimą. Ir po to vanuarius grįžo iš armijos ir čia, aišku, mes palaimintą mieste gyvenom, Kretingoj, pranciškonų vienuolynas, kaip tik atsigavo, visi sugrįžo, broliai visi ir tas toks evangelizacija, ten brolis Gediminas, brolis Aistis, visi kiti čia. Nu ir va, metis, į tą va taip va įsisukom. Ir per tai vat, kažkaip pradėjom į tą bažnyčią ir sekmadieniais, ir ne tik sekmadieniais, ir po truputį.
O kiek tikėjimas buvo svarbus jūsų pačioj draugystėj, pačioj pradžioj, ar jūs kalbėdavot apie tikėjimą?
Pačioj pradžioj, iš tikrųjų, tikriausiai, kad nebuvo taip, kad kažką, vat, kaip dabar, vat, galvoju, kad kaip vat, mūsų dukra ištekėjo prieš metus, vat, lygiai dukra ištekėjo ir aš taip džiaugiausi jų to tikėjimo, jie būdų ir meldėsi kartu, pradėjo melstis kartu, dar negyveno iki santokos kartu. Ir taip gražiai atėjo tą santoką ir ta jų draugystė ir aš taip su tokiu švelniu pavydu galvoju, aš to neturėjau. Mūsų šeimoje to nebuvo, man niekas nesakė apie jokius sakramentus. Mes buvom tik kaip tarybinių metų sutvarkyti kažkur kaime, nuvežti prie komunijos ir sutvirtinimo. Ir viskas. Visas tas atėjo tik taip, kai Marius grįžo iš armijos, mes jau buvom 2 metus santokoje. Tada po truputį pradėjom link to eiti. Ir dabar santokoje tai yra tikėjimas, tai yra pagrindinis dalykas.
Bet norėjau klausti, kaip šiandien, kaip auga tikėjime, taip, kaip su toktiniu pora šiandien?
Taip, ir mums kažkaip labai greitai, mes ten metų kitų bėgyje, pas mus atsirado viskas, ir malda šeimoje, ir pradėjo gimti vaikai, va, vienas po kito, tai ir bažnyčia sekmadieniais, visą laiką atsimenu, ir tikrai kartais būdo ir su prasukastus dantis reikia, nes lietus lyja, ar ten šlapdriba, reikia tos vaikus, vienas ten 2, kitas vieno metų reikia apmuturiuoti, aprengti, ir vežiojame bažnyčią. Nu, ir būdavo taip, ir ten bažnyčioje atsimenu Matas, ten sūnaus vardas Matas, ir sako, aš noriu miego, kažko ten zirzinas, aš kažkaip mes gale jau eidom, kad nekelt triukšmo, dabar tai labai, bažnyčio yra labai geras laikas, yra specialios mišos ir kunigai nepyksta, aplinkiniai džiaugiasi tais vaikučiais, o mūsų pradžio tai biški taip jau atokiau eidavai link durų kažkur. Tai aš sakau, kodėl tu čia zirzi, aš miego noriu, sako, tai gulkis ir miegok, paguldyk mane, nu tai guldai ant to suolo jau ir jisai miega tenai, nu tai visai būdavo. Bet taip ir šeimos malda atsirado ir bendra malda su vaikais labai, labai tokia pas mus tradicija yra išlikusi iki šių dienų, vaikai jau 7 metai kartu su mum negyvena, bet kai tik grįžta ar vakare ir ta bendra malda yra visada.
O pasidalinkit daugiau, kaip atrodo ta jūsų šeimos malda?
O mūsų ta šeimos malda atsirado, kai vaikai pradėjo lankyti mokyklą ir mes prie vieno stalo susirenkam tik vakare būdavo, nes visi grįžtam iš darbų, iš mokyklų, iš visokių reikalų. Būrelių, nu ir vakare mes valgom, vakarienį mes kaip kokie nelietuviai, vakarienės valgom daug, pietus maži mūsų, tai valgom tą jau tokią normalią vakarienę, kaip normalų žmonės pietus valgo, Ir tada pas mus yra, būdavo tokia ir tebėra, tokia malda. Mes keturi šeimos nariai, tai vieną vakarą vienas, galbūt tėtis, kitą vakarą galbūt aš, paskui dukra ir sunus. Ir per tą maldą pradžioj padėkojam už tą dieną, paskui pasimeldžiam už kažką, galbūt būna ir intencijų, ir už draugus, kokius reikia pasimelti, už kažką pasimeldžiam. Ir po to kiekvienas asmeniškai pasako, kad vat, viešpatė, aš už tą noriu, viešpatė, aš už tą dėkoju. Ir tai iš tikrųjų tokia labai gera priemonė buvo paauglystės laikotarpiu, nes tu išgirsdavai vaiko tą tokį maldoj, vaikas jisai atsiveria labai, maldoj nepameluosi. Gali būti pašnekesi su tėvu ar su mama, tas vaikas gali ir kažką nuslėpti, bet kai yra vat, žvakutė dega kryžius ir vaikas kažką sako, jisai jo širdėlį iš karto yra atvira ir jisai pasako tai, kas įslegia. O paauglystės laikotarpį tai būdavo labai gerai kažką nugirsti, kažką tokio, ar ten, ar patyčių, ar kažkokio, ar kažkas va tokio, ar kažkas legia, ar kas džiugina. Ir po to galėjai asmeniškai jau pakalbinti tą savo vaiką. Tai yra labai, labai gera. Tai va ir ta tradicija pas mus mes dabar dviesi visą laiką. Irgi pasilaimina maistą, persižegnojom prieš maistą. Aišku, pažiūrėjau, su to žegnojimusi prieš maistą. Dabar tai yra labai, labai lengvai, bet kokioje kaviniai, bet kur, bet kokioje svetimų žmonių kompanijų tu gali persižegnoti ir pasilaiminti maistą. Bet prie to irgi reikėjo eiti mažai žingsnelis, iš karto neišėjo šitaip, nes vis tiek kažkaip tų žmonių reakcijų reaguodavai, atrodo, va, žiūri čia tave kaip kažką. Tai. Dabar tai kažkaip labai paprasta viskas darosi, bet sakau, po truputį tai. Ir su palaiminimais, vat yra irgi palaimės, aš visada mažus vaikus mes laimindavom su Mariu prieš miegą, prieš miegelį persižegnoti, o jie kažkur išeinam, palaiminam. Ir dabar suaugo jie, studentai važiuoja čia su traukiniu kažkada. Nu, ir aš to taip kažkaip pati jau taip, nu, suaugęs čia vyras, ir aš dabar čia jau pilna žmonių, lipsi traukiniu, aš jau laiminsiu jį. Aš žiūriu, čia paskutiniai lipa, o mano sūns nelipa. Sakau, lip, o jisai taip, tokias akis išputė, tai tu nepalaiminsi, sako. Taip net pasimečiau, iš tiesų, vat, vis tiek tas visi tie dalykai, jie kažkaip lieka vis. Tai va.
Aš dar vieną tokį atsitikimą irgi, kai buvo tokia šeimos ikona ir visą laiką jin ėjo per šeimas, nu čia mūsų parapijos šeimas, pabūdavo ten po savaitę pas vieną šeimą, paskui pereina į kitą šeimą ir taip priejo per visą šeimas ir kai atėjo laikas mes parsivežėm tą ikoną į savo namus, tai buvo gal dienos metas, vaikų nebuvo, jie buvo mokykloj, pasistatėm ant stalo ten savo pagrindinio, ten to valgomojo, gal žvakelę turbūt uždegėm, nu kaip viskas, kaip turėtų būti, ir vakare jau parsivežam vaikus, bet nieko nesakėm dar, kad mes turim tą ikoną parsivežę, tai pirmas sūnus įėjo į kambarį ir tiesiai tas stalas prie, kaip įeini, tai įėjo į kambarį, ir taip eidamas pro šalį ir priklopė. Tai mes tik žiūrim, kaip jau automatiškai gavosi. Nu, tai jau buvo, nu, toks sakau, kaip ir, jau, va, nu, kaip ir galim pasakyti, toks rezultatas viso to vedimo prie tikėjimo, prie Dievo, nes vis tiek jau kaip ir įaugė į kraują tas.
Pamatė šventą paveikslą, žvakutį žiūriu, klopėsi matas. Nu, taip ir taip, tokia pagarba vis tiek jo.
Kiekviena krikščioniška šeima iš tikrųjų ieško to būdo, sprendimo, to recepto, kaip perduoti tikėjimą savo vaikams. Koks tas jūsų atrastas būdas, va, kaip vaikams perduoti tikėjimą, kiek čia svarbus tėvų vaidmuo?
Aš tai galvoju, kad bendra malda tai yra labai svarbu ir švento rašto skaitimas. Iš tikrųjų, irgi tas švento rašto skaitimas vaikai labai jie sunkiai priima, paaugliai ypatingai. Bet mes turėjom tokią Bibliją mėlyną vaikišką, tokią knygutę, tai ir paskui dar maldų knyga buvo 365 dienos ir kiekvieną maldelį. Tai vat vakare pasakaitė būdavo kokią pasaką, paskaitė arba pasiekė ir vat kažkokia iš tos maldelės arba iš to švento rašto paskaitai. Tai va, jie po truputį taip susipažinę, aišku, tų klausimų įvairiausių tam būdavo, kas tai kaip tas Jėzus, kur tas Jėzus, kas čia Marija. Taip ir tu bandai atsakinėti į tos klausimus, kiek tu supranti savo supratimo lygyje. Tai va, o paskui, aišku, mūsų vaikam pasisekė, jie lankė tą katalikišką mokyklą, tai irgi tikrai labai, laikmetis buvo labai geras, kai ir labai, labai kažkaip ir tiek, ir klasiokų daug buvo tokių, kurie net ir per pertraukas eidavo į koplyčią pasimelsti, tai, nu, kažkaip tokiam būry augo, tokiam bendraminčių. Aišku, visos piligriminės kelionės su vaikais, visur, ar ten atlaidai, ar kažkas, visur su vaikais nuo pat. Nu, man tai atrodo tokį, kad vaikai turi matyti, ką tu darai ir vaikai tą patį daro. Aišku, buvo ir paauglystai, ir kažkokiu tai prieštaravimu truputėlį, ir kažkokiu tai dar, bet tai yra laikinas dalykas. Jie vėl sugrįžta, pamatai, manau, kad jie kai pasideda vis tiek, ar anksčiau ir vėliau sugrįžta į tą tikėjimo kelią. Duok Dievi, man taip atrodo.
Bet ir svarbu turbūt, kad vaikai turi ne tik besimeldžiančios mamos, bet ir tėčio pavyzdį.
Turbūt. Tai aš dar galvoju, kad labai svarbus dalykas irgi vesti vaikus į bažnyčią ir sekmadieniais nepalikti jų. Vis tiek vestis, kad jie matytų, kad tėvai abu eina, kad kartu meldžiasi. Paskui, aišku, atsakyti kiekvieną jų klausimą, kiek mes sugebam suprasti apie tikėjimą. Tai, kad vaikas matytų, kaip gyvena jo tėvai. Ir, aišku, tą visą dalyką vaikams išaiškinti, kad tai naudot ne tik sekmadienį arba ne tik kažkuriuose vietose, ten galbūt kažkur bažnyčioje arba kažkur tai atlaiduose, bet kad tai kasdieną naudot tą pačią maldą ir kad vaikas suprastų, kad Jėzus, kad Dievas visada yra šalia jo ir per pamokas, ir tarp draugų, ir per treniruotis, kad visada yra šalia jo. Ir jeigu sunkumas prašyti jo, jeigu viskas gerai, dėkoti jam, tokius dalykus turbūt reikia aiškinti, aš taip galvoju.
Kaip manot, ar tikėjimui svarbus bendruomeniškumas ir kaip jūs esate įsitraukę į bažnyčios, į parapijos gyvenimą?
Aš tai galvoju, kad labai svarbus bendruomeniškumas. Čia dabar ta pandemija, tai jinai tikrai labai daug žalos daro ir žmogus ir yra sukurtas bendrystėje, jisai negali būti vienas. Juk tai ir Jėzus sakė, kur du ten ir aš esu. Tai va, aišku, gerai šeimoje mes kartu meldžiamės, bet vis tiek ta bendrystė, ta bendruomenė palaiko. Mes irgi va tos susitikimus turim šeimų savaitį kartą susitikdavom, dabar va mes kažkaip išsiblaškę iki tos pandemijos susitikdom jau daug metų ir tai viena šeima neateina, tai kita, bet vis tiek kažkas palaiko tą bendrą maldą, paskaitom šventą raštą ir su vaikais ateinam ir be vaikų įvairiai. Ir paskui aptariam kažką, kiek kas suprantam, pasidalinam savo to savaitės rūpešiais, savo savaitės džiaugsmais, nu ir tas bendromiškumas, tai aš manau, kad čia yra labai svarbus dalykas. Taip.
Mes tai pajutom gal prieš kokį gerą, gal kokį 15 metų, ar gal dar seniau, kai mes dar nelankėm, nu, nebuvom įsitraukę į tą Kretingos bendrumą, kaip ir buvom įsitraukę, bet nedalyvaudom, ten neįdom nei tos maldos vakarus, nei jokius renginius nedalyvavom, kažkaip taip atrodė, kad, nu, ką mums ten neįt, ką mes ten, atrodo, mums šeimoje gerai gyventi ir gyvenam, bet va, dėka mūsų kitų šeimų, jos vis kažkaip mūsų traukia ir dabar mes labai džiaugiamės, kad galim bendrauti, kad galim paprašyti tiesiog maldų, jeigu reikia. Ir, o pandemija irgi turi savo pliusą, nes dabar susikūrėm tos bendras grupės telefonuose ir jeigu kažkam kažko reikia maldos ar kažką, tai viskas vyksta labai greitai. Anksčiau kažkol grupių nebuvo, tai gal paskambins, gal nepaskambins, gal sužinosi, o gal nesužinosi apie tą visą kažkokį tai reikalą. O dabar viskas yra kaip ant delno, tai pamatėjai, tuoj pat nuėjai, pasimeldė kelias minutės ir viskas, kaip sakant, atlikta.
Jo, tas maldos palaikymas tai yra labai stiprus dalykas. Kažkam yra blogai, ar už kažką reikia, ar liga, ar bėda, ar net paprasčiausio palaikymo. Ir tikrai suklaupi meldėsi ir aš manau, kad čia yra labai didelis džiaugsmas, kad galim būti bendruomeniai. Kad galim turėti tokią bendruomenę.
Ir paskutiniai mūsų laidos dalyje, nu, šiandien tiesiog negalim nepasikalbėti apie Žemaičių kalvariją. Pirmiausia, ar laikot save žemaičiais?
Taip, aš tai žemaitis, gimęs Kretingoj, visą gyvenimą gyvenau Kretingoj, tai aš tikras žemaitis.
Aš tai irgi laikau save žemaitę, nors aš gimusi ne Kretingoj, Šiauliuose gimusi, bet tėveliai atvežė mane į Kretingą mažą. Aš čia užaugusi, mano čia šaknis ir aš mes va dabar keletą jau metų gyvenam Palangoj. ne keletą, jau 15 metų gyvena Palangoje ir aš nelaikau savęs net palangiškę. Man kai sako, kur vaikai sako, kada grįši į Kretingą? Vaikai sako, taigi Palangą. Tai aš tikrai esu žemaitė ir grina krauja jau.
Tai kaip žemaičių, tada jūsų klausiu, ką jums reiškia žemaičių kalvarija?
Man tai žemaičių kalvariją mes atradom 2000 metais. Labai senai iš tikrųjų jau. Ir kiekvienais metais važiuojam į tos atlaidus. Nu, man tiesiog yra net gyvenimo būdas, gali sakyti, nuo kalvarijos iki kalėdų, nuo kalėdų iki velykų, nuo velykų iki šventosios dvasios šventės sėkminių, nuo sėkminių iki kalvarių. Ir taip eina, va, taip mano tikėjimo ratas. Kalvarijos man yra labai didelė tokia ir šventė, ir tas nu, tiesiog išgyvenimas, tas visas praėjimas tų stočių išbuvimas, ir tiesiog tu vėl ir tos maldos, tu vis tiek meldiesi, kiek sugebi pagėdinti, ar nepagėdi, ar paskaitai, visai būna. Ir tas kalvarijas mes vat, dar kol kas visi keturi važiuojam ir dar tik vienais metais sūnus buvo išvažiavęs į Ameriką, tai jisai nedalyvavo, o šiaip dar visi važiuojam kol kas.
Tai, va. Tai galima sakyti, kad šeima turi tokią tradiciją vykti didžiuosius žemaičių kalvarijos atlaidus kiekvienais metais.
Taip, tai galima sakyti, yra tradicija jo jau. Ir dabar vat, išvažiuojam į tokią stovyklą ir žiūrim, kada mes čia grįšim, ar spėsim į kalvarijos atlaidus kažkokį. Tai šiaip į kalvarijos atlaidus irgi įdomi ir su bendruomenė kartu. Daugiausiai vieni patys po mišių ir tada einam ten šeima, prie tų, tie vieni patys taip ir skaitus, ką mes atsivežam. Ar ten tėvus, ar draugus, ar kaimynus, kažką vat, atsiveži tos kalvarijos. Nu, kitą kartą ir neatsiveži. Ir vieną šeimą praeinam. Tai va.
Tai jo, tas visas ėjimas, tas stočių, tas kelias toks yra kaip išgyvenimas, kaip apmąstymas viso to įvykio ir kai einam šeimojamės, ten tik tais su vaikais, tai po kiekvienos tarp stočių, kol perinam, dar tarp savęs padiskutuojam būtent apie tą įvykį, kurį vat, va, dabar praėjom kartais ir pasiginčiam ar paskaitom dar švento rašto kažką, tai nes kiekvienas turi, kaip sak, savo nuomonę galbūt, vienam taip atrodo, kitiem taip. Ir dar kitas dalykas, dabar, kai jo vaikai yra atskirai gyvena nuo mūsų, nuo Vilniuje, tai dabar mūsų dar kalvarija yra plus tokia kaip susitikimo vieta, tai mes atvažiuojam iš Kretingos, o jie atvažiuoja iš Vilniaus, tai mes ten susitinkam, nu ir toks kaip ir susitikimo vieta dar patapo mūsų.
Nuostabu. O daugeliu žmonių, kurie pirmą kartą susiduria su žemaičių kalvarijos kalnų, sakykim, to pamaldumu, tai šita maldos forma pasirodo labai keista, kai kam labai ilga ir net nuobodi, bet jums, kaip suprantu, jinai tokia artima ir brangi yra ta maldos forma. Kuom?
Nuobodi gal ar ilga jinai atrodė vaikystėje. Vaikystėje, kai, nes žemaičiai visada laidoja žmonės su kalnais, kalvarijos kalnais, nes kituose regionuose aš kiek suprantu, kad nelabai yra tų kalvarijos kalnų. O aš nežinau, man jie net netrodo ilgi, jie net trumpi. Taip, iš tikrųjų, tu kažkaip išgyveni, išbūni tą visą eigą Kristaus visos tos kančios, visos prisikelimo ir to džiaugsmo paskui. Ir tiesiog net nežinau, man atrodo, kad žemaičiai turi didžiuotis, kad jie turi tos kalvarijos kalnus, nes tai yra kažkoks, man kaip ir meno kūrinys, kuris atspindi tą visą Jėzaus, nu, atspindi tą, ką mes turim, atpirkimą mūsų atspindi. Ne visos ir tautos turi tokius dalykus. Ir tai tikrai ir dabar kaip gražiai ir gieda, ir nežinau, ir tikrai, man tai gražu, mes čia Marius krikšto mamą palaidojom ir nebuvo kam tų, po metinės buvo ir vat, jo pusėseris sako, tai nebuvo kažkaip kam užsakyti, ar neužsakė, kas pagėdos, tai mes susėdė po tų metinių mišių, visi va čia pusbroliai atsisėdė, atsivertė maldaknės, gražiausiai atgėdojom tos, kažkur biški nusigėdojom, bet vis tiek taip kažkaip tiesiog išgyvenom ir toks džiaugsmas paskui po tų kalnų.
Tu paminėjai, iš tikrųjų, aš irgi iš savo patirties, tas džiaugsmas, turbūt, kas nėra ėjęs ar tos patirties turėjęs to pamaldumo, sunku papasakoti va, tą džiaugsmo patirtį, kuri apima nu, ar praėjus kalnus, ar net ir tose pačiose ar laidotuvių tam kontekste, taip. Ar metinių kontekste, iš tikrųjų, tą prisikėlimo džiaugsmą. Gal Marius dar kažką papildė?
Nu, kad jinai, jeigu tokia nuomonė yra sudaryta, kad jinai galbūt ilgar nuobodi, tai čia galbūt žmonės susidaro iš laidotuvių tą tokią nuomonę, bet jeigu nuvažiausi į Kalvariją ir ten einant tos kalnus, tai tikrai ten jokios nuobodybės nėra, nes tai vienas dalykas, tai yra vasara, yra šilta, yra gražu, yra geras oras. Ir tuo pačiu, taigi ten yra veiksmas, ir dar vaizdama tai, visos koplyčios, ir per kalnus eini, nu tai ten praeit 3 valandas, kad ten net nepajauti, kada tos 3 valandas praeina. Tikrai, kad nėra jokios nuobodybės ir jeigu kam atrodo nuobodi, tai tikrai rekomenduoju nuvažiuoti į Kalvariją.
Taip, Kalvariją. Ir pamatysit, kad labai smagu ir labai džiaugsminga.
Jau truputėlį minėjot, bet dar noris uždėti tokį akcentą. Vis tik jūsų šeimoje tas pamaldumas Dievo motinai Marijai, kiek jis yra svarbus?
Man asmeniškai tai yra labai svarbus. Aš ir dabar, vat, vaikai išvažiuoja, nu, mama yra mama, vaikai suaugia, jau daug tų metų turi, bet visada labai širdį skauda, nes kai mažiukai, tu juos matai šalia, tu juos prižiūri, čia iš mokyklos grįžta, tu viską matai, tu žinai. O suaugęs, nu, kaip tu apsaugosi tą savo vaiką nuo to pasaulio blogybių? Tai mano yra pagrindinė malda, vaikai išvažiuoja, kad mergelio Marija, tu motina, tu irgi turėjai sūnų, tu apglėpk juos tą savo skraistę, apkabink nuo tos pasaulio blogybių ir vesklink to savo sūnaus Jėzaus Kristus. Man tokia ir tokia ramybė ateina, aš pavedu Marijai ir jinai, nu, ir globoja, aš pasitikiu ir jinai globoja. Ir iš tikrųjų taip kažkaip... Aš labai jautriai gyvenau, kai išėjo mūsų vaikai pametiniai, bet jie ėjo vieną klasę. Ir jie su lyg vieną dieną išvažiavo į Vilnių būdų. Taip va, šurmulis buvo ir staigiai nebeliko. Ir taip labai skausminga. Nu tai kur, tai Marijai pavedi ir viskas, ir ramu ir meldiesi. Man tai labai stipriai ir va ta Marius laukimą iš tos armijos. Mergelė Marija padėjo. Ir aš dabar, ir ta su Jėzumi santykis yra tik per Mariją atėjęs. Jinai kažkaip, aš galiu drąsiai sakyti, jinai atvedė mane. Aš šiandien nebijau sakyti, Jėzau, ačiū tau, Jėzau, laimink mano dieną šiandien, ačiū tau už šią dieną, Jėzau, einam kažkokį darbą daryti, padėk man, jeigu jau drąsiai gali kryptis. Anksčiau kažkaip, vat, kaip iš vaikystės buvo toks dievo baimė, tokia, ta akis visą laiką žiūri, vežiau Mariui tą bažnyčią parodyti, tokia sena kaimo bažnytėlė, kur ta akis, Mariui sako, nu jo, baisi ta akis, tokia didelė. Tai va, tai man Marija, tai aš viską, aš ir tėvus pavedu, ligoti tėvai yra Marijos globai, viską ir pati prašau, melžiuosi, padėk man būti tokiai kaip tu, nuostabiai mamai.
O Marija, ar išliko tas vaikystės troškimas, kad Marija būtų mama?
Jo, išliko, bet aš kažkaip visada daugiau jį melsdavaus į Jėzų. Į Mariją, nu, kažkaip mažiau gal, bet kaip Edita va daugiau meldžiasi į Mariją, tai ir jinai ir rožinį, vat, gegužės mėnesį visą kalbam, tai jo, aš visada prisijungiu, tai taip, kad manau, kad aišku, reikėtų kažkaip daugiau į Mariją melstis.
Na, o tu į Jėzų, tai mes birželio mėnesį ir litaniją į Jėzų kalbam visą laiką. Jau. Čia jau mūsų asmeninė tradicija, gegužinės ir tos birželinės pamaldos.
Mūsų pokalbis artėja visai prie pabaigos. Galvoju, sukas tokias mintis, bažnyčia neveltų iš šios metus paskelbė šeimos metais. Mes visuomeniai matom tas didelės įtampas dėl vertybinių šeimos sampratos klausimų. Ir šiandien, kai švenčiam šeimų karalienę šventę, ko jūs norėtumėt palinkėti Lietuvos šeimoms?
Aš gal norėčiau palinkėti, kad šeimos, ypač vyras su žmona, melstus kartu. Nes kiek ir iš savo patirties matom, kai vat, vedam ir sužadėtinių kursus, arba būna ir santokos kursas, ir pasikalbi su šitais žmonėm, visų pirma, kai kalbam, paklausim, ar jūs tikintis, ar jūs lankot bažnyčią, nu, vieni ir taip, ir ne, įvairiai, bet jau tie, kurie į tą tikėjimą praktikuoja, ir paklausim, ar jūs kartu meldžiatės. Tai labai retai būna, kad vyras su žmona kartu melstus ir būna tokie nustebę, kad ar čia kartu reikia, nes, nu, gal jiem atrodo, kad ta malda atskirai turi būti, bet aš tai norėčiau palinkėti, kad tikrai kur du, ten ir Jėzus tarp mūsų, tai kad dviem melsis, tai ir malda stipresnė.
Aš irgi taip pat noriu paantrinti Mariu, kad nebijotų šeimos poros melstis kartu. tai yra labai stiprus dalykas. Ir net, pavyzdžiui, jeigu ir susipyksti per dieną, dienos, jeigu susipyksti ir žinai, kad vakare tavęs laukia malda, tu nori, nenori, turi susitaikyti. Tu net per maldą susitaikai. Melsdamės tu negali meluoti, tu būni atvira širdim ir tada, jeigu tau neišeina, tu net prašai, Jėzau, padėk man atleisti ten Mariui, vat, ar jisai tą patį va sako. Tai aš manau, kad labai vertingas dalykas bendra malda. Ir aišku, ir ta šeimos malda kartu su vaikais pasimelsti taip. Ir nebijoti kreiptis į Mariją, jinai visada už rankos nutems pas Jėzų.
Edita, Marijau, ačiū už tokį tikrai šiltą ir kartu, sakyčiau, gilų pokalbį. Taip pat ir visų mūsų laidos klausytojų vardu noriu padėkoti, kad įsileidot mūsų savo šeimą ir leidot apsilankyti pas jūs svečiuose. Ačiū.
Ačiū.
Na, visiems mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad jūs girdėjote laidą Radijas eina į svečius. Šiandien švenčiausios mergelės Marijos šeimų karalienės šventės proga Marijos radijas svečiavosi Žemaitijoje, Kretingiškių Editos ir Marijaus Gricių šeimoje. Laidą parengė Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, laidą vedžiu aš Virginija Mickutė. Gražios šeimų karalienės šventės ir palaimintų Žemaičių Kalvarijos atlaidų. Sudie.